dalka Mareykanka waxa uu hadina aha konfred oo xuduud la leeyahay dalka Mexico halkaas oo xuduudkiisu dhanyahay qiyaastii 2000 oo mile oo ku teedsan afar gobol oo kala ah Arizona, New Mexico, California iyo Texas waxaana xuduuda ku teedsan magaalooyin waaweyn dhul saxara ah iyo dooxooyin labada murashax ee hadda u taagan doorashada Mareykanka oo hadda wax todobaad iyo saacado uu ku siman ay naga xigaan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump iyo Kamala Harris madaxweyne ku xigeenka haatan ayaa ku kala aragti duwan waxa ay ka qabaan mushkiladda socdaalka sharci darrada ah ee Mareykanka madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ayaa safarkeedii ugu dambeeyay ku tagtay xuduudda Mareykanka ee Mexico dabayaaqadii bishii la soo dhaafay waxay ku lugaysay qaybo ku teedsan derbiga xadka ee laga dhisay magaalada Douglas ee gobolka Arizona Harris waxay sheegtay in Mareykanku ay tahay inuu ilaaliyo xuduudiisa laakiin waxay dhinaca kale ku baaqday in la helo hab wanaagsan oo si sharci ah lagu soo dhaweynayo dadka muhaajiriinta ah ee Mareykanka soo galaya
So we must reform our immigration system to ensure that it works in an orderly way
wa inaan wax ka beddel ku sameynaa hannaankeena socdaalka si aan u xaqiijino inay si wanaagsan u shaqeynayso si bini'aadaminimo leh oo waddankeena xoojinaysa awood ahaan
qaar ka mid ah dadka reer Arizona ayaa sheegay in arrimaha siyaasadaha socdaalka ay yihiin sabab ay doonayaan inay ugu codeeyaan madaxweynihii hore Donald Trump oo isagu ballan qaaday inuu la imaanayo siyaasado adag oo lagu sugayo xuduudaha Mareykanka loogana hortagayo socdaalka sharci darrada ah dadkaasi waxa ka mid ah Jane DeGrazia
I have no problem with legal immigration not at all and it's very unfair
dhiba kuma qabno in si sharci ah wadankan loogu soo galo laakiin kuwa sida sharci darrada ku soo galaya xaq darro ayay ku tahay dalkeena waana arin halis ah
waxa jira in ka badan 4.1 milyan oo codbixiyaal Mareykanka oo ka diiwaan gashan Arizona qiyaastii 5.3% ayaa u diiwaan gashan xisbiga jamhuuriga halka in ka badan 29% ay u diiwaan gashan yihiin dimuqraadiyiinta qiyaastii 3.4% codbixiyaashu waa kuwa aan wali dhinacna taageersanayn iyo kuwa u codeynaya qolyaha madaxa banaan Mark Kimball waxa uu ka tirsan yahay hay'adda Citizens Clean Elections Commission ee magaalada Tucson gobolka Arizona ee dalka Mareykanka waxana uu codeeyay musharaxa madaxa banaan
the independent share of the voter pool in Arizona is really growing Republicans are far more likely to say the major issue is immigration
saamiga madaxa banaan ee jaantuska codbixiyaasha ee Arizona runtii way sii kordhaysaa waxana isku diiwaan geliyay codbixiyaasha madaxa banaan jamhuuriyadu waxay si aad ah ugu dhow yihiin in ay sheegaan arrinta ugu weyn oo ah socdaalka dimuqraadiyiintuna iyana waxay yiraahdeen arrintooda ugu weyn inay tahay ilmiska soo tuurka kuwa madax banaan waxay u badan tahay in ay sheegaan ilmiska soo ridida laakiin tiradoodu ma badna sidaas daraaddeed tirada codbixiyaasha madax banaan ee gobolkan waa mid kordhaysa
Arizona waa gobolka keliya ee labada xisbi ee waaweyn dalkan ay ku loolamaan ee xuduudda la leh Mexico waana gobolaha la tacaalaya tirada ugu badan ee soo galootiga yimid sanadkii 2023 Mareykanka maalintii ay Harris booqatay xadka ayaa Trump oo isna olole ka waday Michigan waxa uu mar kale ballan qaaday inuu xirayo xadka
We will begin the largest deportation operation in American history
waxaan bilaabi doonaa howlgalkii musaafirinta ee ugu weynaa taariikhda Mareykanka waayo ma jiro dariiq kale oo noo furan
gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waa gobolka Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin waana meel saameynta doorashada laga dhex dareemo dadka soo galootiga ah Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC waxa uu ka mid yahay hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ee Minnesota sidoo kalena waa xubin ka tirsan ergada xisbiga dimuqraadiga waxaan weydiiyey doorka dadka soo galootiga ah iyo doorashada Mareykanka
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan tahay colaad hadaan salaabto su'aashaada waddankan runti taariikh ahaan dadka ilmo garantiga ah taariikh dheer ay ku leeyihiin waxaan soo bilowday 1810kii waxaan lagu qiyaasaa population-ka dadka ilmo garantiga ah oo waddankan jooga 414 marka loo fiiriyo tirada degan dalka Mareykanka marka waa garan kartaa number aad u badan weeye
waa gartay marka xilliyada doorashada oo marka la gaaro oo kale magaalo Minneapolis oo kale iyo hareeraheeda Soomaali badan baa degan marka xilliyada doorashadu ay socoto sidee loo dareemaa? Dadku ma yihiin dadku baraarugsan oo raba inay codeeyaan oo aaminsan maaragtay wixii codkooda inuu wax bedeli karo ama ay dhibaato ugu hortagi karaan ama ay dheef ku heli karaan?
Dad badan oo immigrantiya degan ee gobolka Minnesota oo qoomiyado kala duwana oo ay ka mid tahay Soomaalidu, balse Soomaalidu waxay uga duwan tahay, waa dad runtii active ah xagga siyaasadda, dhowr 10 sano oo u dambeeyay ka muuqda siyaasadda, siyaasiyiin iyaga ka mid ah oo communitygooda doortay, kuwa kale oo aan ahayn Soomaalina doortay, ka muuqda xisbiyada dalka, ugana way u badan yihiin xisbiga Dimuqraadiga. Marka Soomaalidu qayb weyn bay ka tahay midda kale gobolkan hadda Minnesota oo kale. Marka loo fiiriyo electoral college ka, waxaa laga yaabaa in lagu kala baxo dadka codka East Africanka oo Soomaalida ah, maadaama number badan ay degan yihiin, ayaa dhacdaba in lagu kala bedeeyo wax ka yar 20,000. Marka wax weyn bay ka yihiin siyaasiyiinta labada xisbina aad bay ugu xisaabtamaan, wayna ka ololeeyaan meelaha ay Soomaalidu degan yihiin. Soomaalidu gabay ahaanba way degan yihiin gobolka magaalooyinka ah. Marka xilliga doorashada, meel walbo ay dadkaasi degan yihiin, siyaasiyiintu way tagaan khudbadahooda iyo jeedyashooda siyaasadda ay ka jeediyaan, waxyaabaha ay u qabanayaan bay ka hadlaan, iyaguna waxay weydiiyaan su-aalo iyo markaa waxa ay baahidoodu tahay. Marka runtii waa dad firfircoon, qaybna ka ah siyaasadda gobolka.
Arrimaha socdaalka ayaa si joogta ah muhiim ugu ah doorashada Maraykanka, waxaana sabab u ah xiriirka uu la leeyahay amniga qaranka, siyaasadaha dhaqaalaha iyo dhaqanka Maraykanka, waxaana siyaasadda ay u saameeyaan iyadoo madaxdu ku doodayaan su-aalaha ku saabsan xakamaynta qulqulka dadka sharci darrada ku soo gala Maraykanka ee xuduudaha, wadiiqooyinka iyo qaababka loo maro qaadashada dhalashada Maraykanka, iyo doorka soo galootiga ee xoogaga shaqada. Garyaqaanamiin Haruun oo ka tirsan Soomaalida Maraykanka ayaan weydiiyey sababta arrimaha socdaalka ay dood weyn uga yihiin doorashada Maraykanka.
Colaad immigrationka ama soo galootiga sharciga soo galitaanka dalkan Maraykanka waxaad moodaa inuu yahay tiirarka waaweyn ee lagaga doodayo doorashada soo socota, oo labada murashax ay ka hadlayaan, gaar ahaan murashaxa jamhuuriga Donald Trump iyo tiimkiisu ay aad waqti badan u gelinayaan. Waxaana arrintaas keenay iyada oo dad badan runtii ay kasoo galaan xadka koonfureed ee dalka Maraykanka uu la wadaago Maraykanka, xisbiga jamhuuriguna uu ka dhigtay siyaasad maaragtay in ay xakameeyaan soo galitaanka dadka kasoo galaya xadka koonfureed ee dalka Maraykanka. Marka taas ayaa sababtay in maaragtay ay noqoto arrin aad loo hadalhayo xilligan doorashada. Dad badan oo runtii waxaa jira isbeddel ku dhacaya Maraykanka oo waa hore cilmi baaris soo baxday oo sheegaysa in marka la gaaro 2050-ka dadka cadaanka ah ee laga tiro badnaan doono oo dadka maaragtay aan cadaanka ahayn ay ka tiro badnaan doonaan. Marka taas ayaad moodaa in xisbiga jamhuurigu uu ka hortageeda runtii ka dhigtay waxa uu ku doodo iyo siyaasad uu ka shaqeeyo. Marka madaxweynihii hore Donald Trump oo xisbiga hadda hogaaminaya una muuqda maaragtay isagu murashax ah ayaa arrintaas waqti badan gelinaya, wuxuu rabaa in uu joojiyo ama uu xakameeyo soo gelitaanka lagu soo galay dalka Maraykanka xadka uu la wadaago Mexico dadka dalbaraya inay maaragtay magangelyada codsadaan. Marka taas ayaa ka dhigaysa isla sababta aad looga hadlayo.
Arrimaha socdaalka iyo doorashooyinka Maraykanka waxa ay sidoo kale saameyn ku leeyihiin dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo Maraykanka sharci darro ku soo gala. Amiin Haruun ayaa ka hadlay arrintan.
Waa arrun waxaa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo xilliyada dambe kasoo galaysa xadka koonfureed ee dalka Maraykanka uu la wadaago wadanka Mexico. Dhalinyaradaasi waa dhalinyaro magangeli doon ah oo runtii markii loo fiiriyo guud ahaan dadka kasoo galaya runtii aad bay u yaryihiin. Hase ahaatee waa dad boqolaal Soomaali ah ayaa kasoo galay xadka sanadihii u dambeysay, haddana kumanaanba gaaraynin. Marka dadkaasi waa magangeli doon, way isa soo dhiibaan, kadibna waxay codsadaan in magangeli la siiyo. Marka dadkaas mar hadday soo galaan, Maraykankuna uu yahay wadan saxiixa ka ah sharciga magangelyada adduunka ama asylum law-ga ama refugee law-ga wadan adduunka uu ka yahay saxiixa, wuu ku qasban yahay qofkii yidhaahda anigu waxaan ahay qof dalbanaya asylum in la dhageysto. Marka dhalinyaradii soo galaan gudaha markay soo gaaraana waxay isku dayaan inay looyarro qabsadaan oo ay raadsadaan dariiqay uman lahayn sharci inay helaan. Qof walba nasiibkiisa ka calaf qaadaa maxkamadaha, kadibna inkastoo maxkamadaha muddo dheer aad u dheer qaadanayaan marka kuwii hore soo galay ee waddanka gudihiisa jooga waxaan kula talin lahaa inay xareystaan mangelyada ay raadsanayeen. Waxaa kale oo Soomaalida u furan sharciga loo yaqaano TPS ama Temporary Protected Status, sharcigaasoo ilaa iyo 91 Soomaalida u furnaa, laakiin marna dadkii horeba loo cusboonaysiiyaa, marna dad cusub baa lagu daraa la qaataa. Marka san hadda waqtigan la joogo, dad cusubna waa la qaadanayaa, kuwa horena waa loo cusboonaysiinayaa. Marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inta ay sugayaan kiisaskooda asylumka iyo magangelidoonka in ay sidoo kale xareystaan kiisaskan temporary protected statuska ama marka TPS-ka loo yaqaano. TPS-ku marka wuxuu ku taraya oo ku taageeraya oo ku kordhinaya qofkii haysta TPS. Inta TPS-tu ay jirto 18 bilood marba la cusboonaysiiyaa, lama celin karo qofkaas oo qofkaasi waddanka sharci ayuu ku joogaa. Xataa haddii loo diido magangelyadii, qofka waddanka wuxuu ku joogaa sharci, waxaa la siinayaa kaaru ku shaqaysto waddanka iska jooga shaqaysa ayaa la leeyahay. Marka waxaan kula talin lahaa inay sidaas sameeyaan. Waxaan kaloo kula talin lahaa dhalinyarada inay la tashadaan qareemada arrimaha socdaalka iyo immigration ka shaqeeya si ay ugala taliyaan qof waliba xaaladiisu waa gooni. Qaar baa laga yaabaa in ay fursado kale oo sharci ku heli karaan ay leeyihiin, qaarna aysan lahayn. Marka qof waliba inuu lawyerkiisa la tashado, kii aan lawyer lahayn intuu lawyer raadsado inuu la tashado ayaan kula talin lahaa.
Gobolka Washington ee dalkan Mareykanka ayaa isna ka mid ah gobollada Soomaalida dalkan qaxootiga kusoo galay ama kuwa sharci darrada kusoo galay ay ku nool yihiin. Saare Bashiir Faarax, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Seattle gobolkaasi oo ku magac dheer Saare Bana, ayaa weydiiyey Soomaalida iyo wacyigooda ku aadan doorashada.
Adoo mahadsan walaal maan, horta runtii Soomaalida ku nool Washington State waxaan door weyn ku leeyihiin, muddo badanna waa kasoo shaqeynaynay alxamdulillah, xagga codkooda inay dhiibtaan, inay ka qayb galaan. Marka dadkii hadda way barteen oo ayagaaba codkooda u hordaayo oo dhahay aniga inaan vote gareeyo, inaan codkayga dhiibto qofkaan raba inaan codeeyo. Marka hore waxay dhihi jireen maya maxanaga dhaafa codkeena, maxaa uu sameynayaa, laakiin more wax badan aan soo bandhigna u sharaxnay. Doorashadu waxay tahay waxay ka qaadanayso sidii dhaqaalahoodo kale. Markii dambe dadku way barteen, inshaallah talaadadii ugu dambeysa hadda workshop weyna u sameyneyna sidoo kale, oo ay naga tahay xusuusin waqtigii doorashadii la gaaray. Haddana ogaada, inkastoo markasaba ahaysan mid local, laakiin tan waa mid hadana weyneed oo presidentialka ahayd. Soomaalidana alxamdulillah diyaari ooda yihiin, waana codeeyaa Washington State keena.
Soomaalida oo kale markaad fiiriso, waxyaabaha ugu waaweyn ay ku codeeyaan maxaa ka mid ah? Markii ay codeynayaan maxay doortaan siyaar loo kale?
Horta marka ay waa labo, marka ay local tahay iyo marka ay presidential ay tahay, labadoodaba marka badanaa waxay codeynaa iyaga. Horta anaga ahaan as a Somali community oo kale, waxaan sameynaa education badan inaan dadka ama community-yaasha kale oo anagana partnerkaana hoosoo soo shaqeyna sida Somali community-yaasha oo dhan qaarkooda aan wada sameyno, waxay tahay dadka waa u gudbinaa electionki iyo doorashada. Waxay tahay macnaheeda markuu qofku fahmo ayuu asaga qofkaas uu bilaabayo oo bilaabaa inay doorashada ay sameeyaan.
Waxaad u sharaxdaan siyaasadaha dhinacyada iska soo horjeeda doorashada, marka ayay iyagu iskood inta u fahmaan ayay ciday rabaan codkooda siiyaan.
Runtii ha oo u sharaxnaa qofkan waxaan diyaar u yahay u sameynayo qofkan mid kasta, hataa ayagoon hataa aysan ahayn localka, hataa saas oo kale naftirkooda waxay sameeyaan, waxay u kala cararaan hadday noqoto iskool, hadday noqoto legal maxkamad, hadday noqoto departmental baday u cararaan. Marka qofkas waa inaan u sharaxnaa ka dhaanicina communitygeena dadka waxa ay rabaan, dadka qofkaas waxaan u socdaa. Marka ay markaa fahmaan ayay u doortaan. Marka waa education badanaa socdo sida dadka aan ku fahansiino sida codka aysan kaga harin.
Arizona waa gobol ku dhawaad 600 kilomitir oo xuduuda la wadaaga dalka Mexico oo ay Mareykanka dariska yihiin dhinaca koonfureed, waana albaabka ugu horeeya ee saameeya arrimaha siyaasadda socdaalka ee Mareykanka. Aadan Samatar waxa uu ka tirsan yahay ururka jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Arizona. Waxa uga warramay barnaamijka Ingiliiska V O E-da sida doorashadu ay u saameyneyso dadka soo galootiga ah.
Doorashadu aad ayay u saameyneysaa dadka soo galootiga ah marka aad fiiriso, waxayna lamid tahay gobolada kale oo Mareykanka sida caadada ah, inkastoo annaga aan xuduud deganahay oo meelaha ugu badan oo laga soo galo ay ka mid tahay. Tusaale ahaan hadaad fiiriso dadka soo galootiga ah aad ayay ugu badan yihiin. Waa meelaha ugu badan oo la keeno, special dadkeena oo qafeetiyaanta lagu keeno, meelaha ugu badan oo la keeno marka ugu horeysa ka mid tahay Mareykanka. Haafka haafkii dadka la keeno ayaa inta lagu soo dejiyaa, kadib ayay kala meelaha ugu sii kala gudbaan. Saameyn weyn bay ku leedahay oo sidaa la socotidba dee xisbiga jamhuuriga iyo qofka ay hadda wataan ujeedooyinkiisa wararka uu ka hadlayo meelaha waad maqashaan waa la socotaan, inuu leeyahay diidan yahay dadka soo galootiga ah, oo uu leeyahay xataa dadkii hore u joogay oo sharciyada lahaayaan ka qaadaya oo celinaya. Xisbigan kale oo dimuqraadigana dee aada ayuu dadka qaxootiga ah ugu ololeeya oo ama uu u taageeraa. Tusaale ahaan haddaan tusiiyo, waagii uu joogay Clinton 100,000 qof ayaa sanadkii la keenayay, Obama uu kordhiyey 130,000 qaxooti uu keenayay, markii uu Trump qabsadeena 15,000 keliya ayuu ka dhigay. 15,000 maba aya imaan, 5,000 keliya ayaa sanad inta uu joogo dhan imaatay. Sababta u imaan waayeen ugu weyneedna waxay ahayd baaritaanka lagu sameynaya dadka oo aada loogu adkeeyey baa ka dhigay in 5,000 oo keliya ay soo gasho qaxootiya ama soo galootiyada. Isku soo duuduub, laakiin waxaan u aragnaa kolba in xisbiga dimuqraadigu uu rool yahay dadka qaxootiga ama soo galootigada.
Aadan Samatar ayaa ka waramaya sida dadka soo galootiga ah gaar ahaan Soomaalida Arizona ay ugu baraarugsan yihiin doorashada iyo ahamiyadda uu codkoodu leeyahay.
Aad bay ugu baraarugsan yihiin, aniga ruuxayga aad baan u wacyigelinaa, dadkuna aad ayay u dareensan yihiin cawaaqibka ka imaan kara ayaa markii baasha dhinaca kale isu gediso. Aad ayaan dadka ugu encourage garaynaa inay codeeyaan oo codeynta aadaan. Dad badan oo Soomaaliya tusaale ahaan ayaa hadda waagii hore waxaa lagu qiyaasi jiray 15,000, laakiin hadda ilaa 20,000 oo Soomaaliya baa joogta qiyaas ahaan si lagu qiyaaso. Isku darkooda inta badan ay yihiin dad sharci loo muddo badan jooga waddanka ama gobollo kale ay kasoo guureen ama muddo badan bay intaa deganaadeen. Dadka oo sharci darada anaga oo dadka meelaha xuduudaha kasoo gudbay inta badan waan saan uguma badna. Horey dadku way ka taqaanaa Minnesota aada u kuleeyay gobolada Soomaalida meelahaas ugu gudbaan, dad yahun baa jooga. Marka waa si ku baraarugsan yihiin dadku Soomaalida ah doorashada, aad bayna uga qayb galaan locally iyo federally labadaba.
Ku dhawaad 3.5 milyan oo dadka gaaray da'da codaynta ayaa noqday muwaadiniin Mareykan ah tan iyo doorashadii 2020 sida ay sheegtay hay-adda National Ballot Partnership for New Americans. Waxaana khubaradu qaar ku doodayaan in tirada dadka muwaadiniinta Mareykanka noqonaya ee sii kordhaysa ay caddayn karto inay udub dhexaad u noqon karaan qaabaynta iyo dheeliga miisaanka natiijada doorashada Mareykanka. Waxaa kaloo khubaradu aaminsan yihiin in muwaadiniinta cusub ee qaatay dhalashada ay u eg tahay inay ilaaliyaan mas-uuliyadooda madaniga ah iyo codaynta, iyagoo noqon kara kuwo go'aan qaadasho leh marka la eego sida loogu kala qaybsan yahay gobollada codkoodu guurguuro ee swing states-ka loo yaqaano. Intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay saameynta arrimaha socdaalka iyo soo galowga iyo doorashada Mareykanka. Cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.